Salutare, prieteni, bine ați venit la podcastul Vară Gol. Acesta este episodul al treilea. Salut, Mircea.
Salut.
Hai, noroc. O nouă săptămână în pariurile sportive. Cum merge treaba?
Noi bem,
foarte bine. Hai să vedem. Zilele trecute au avut Champions League și Actior a bătut-o pe Chelsea destul de frumos, 2-1 după ce a condus cu 2-0. Barcelona era să fie învinsă pe teren propriu, Celtic a condus prin golul lui Samaras, dar în ultimul minut de joc, Alba a înscris golul decisiv de 2-1.
Și United a fost condusă destul de mult timp
de Braga, da? Echipa pe care a bătut-o CFR-ul cu etapă înainte a Champions League. Nici CFR-ul nu s-a descurcat tocmai prost, a făcut 1-1 la Istanbul cu Galatasaray.
Te-ai uitat la meci, cum ți s-a părut?
Mi s-a părut vremea foarte ploioasă. În rest, ok, ce să spun, o prestație bună a CFR-ului, în ciuda impresiei generale de echipă mică, așa, care se apără în tot efectivul, practic.
Ai pariat pe el?
Da, deci un mic pariu pe CFR plus 0.75, însă n-a fost de o siguranță, de o încredere atât de mare, încât nu l-am trimis și oamenii.
De ce n-ai pariat un under 2.5? Se vedea din avion.
Da, am văzut această valoare și pe Betfair, să te știe că sunt aceste piete cu goluri mai multe, 3.5, 4.5, unde chiar dacă cotele sunt mici, până la urmă siguranța e destul de mare.
Da, underurile s-au simțit foarte sus, chiar în prima etapă din Liga Campionilor ieri, 23-10-2012.
Da, păi povesteam mai devreme că la Manchester United cu Braga, la scorul de 2-2, aveam, ce cot ai zis că ai prins la under 8.5?
Under 8.5, 0-4, am prins, ce minut era, 20, ceva de genul ăsta.
Da, deci puteau să mai scrie încă 4 goluri și tot câștigai pariul. Mi s-a părut o margine destul de bună, aș zice.
Hai să trecem un pic mai departe. Deci, Chelsea a încasat-o de la Shakhtar. Un pariu pe Chelsea pentru etapa viitoare?
Păi urmează derbiul cu Manchester United, nu știu cât de ușor o să fie, ne mai gândim. Avem totuși un pont din Premier League, este vorba de meciul dintre Aston Villa și Norwich. Meciul este programat sâmbătă la prânz. Să recapitulăm puțin meciurile care au fost trimise până acum la prânz. Este vorba de cel de primul meci al etapei, sâmbătă la 14:45. Avem un procentaj de 100%, 5 meciuri. Swansea cu West Ham over 2.5 a fost 3-0 corect. West Ham cu Fulham over 2.5 corect și acesta 3-0. Norwich cu West Ham United, aveam West Ham United plus 0.25 handicap asiatic, s-a terminat 0-0, am câștigat jumătate cotă. La Arsenal cu Chelsea a fost un derby, de obicei nu prea jucăm derby-uri, însă valoarea a fost pe Chelsea în acel moment.
Acuratețea ta e la prânz.
Da, acuratețea mea e la prânz. Deci, tot mai mâncăm, atunci vin și banii, când facem masa în familie frumos în weekend. Și am avut Chelsea plus 0.25, a fost full win, pentru că a bătut cu 2-1. Un derby londonez etapa trecută între Tottenham și Chelsea. Am spus over 2.5, au fost 2+4, 6 goluri. O să vedem mai încolo ce alegem la Aston Villa cu Norwich. O să discutăm după ce trecem în revistă un subiect elaborat de tine. Este vorba de cum analizăm un meci de fotbal, nu?
Da. Am plecat de la ideea că tot s-a discutat pe forum în ultimul timp despre analiza un meci de fotbal și am zis hai să încercăm să detaliem un pic. Hai să încercăm să prezentăm cam cum analizăm noi un meci de fotbal. Nu e nimic nou sub soare, nu am inventat nici mingea, nici iar.
Da, deci cărțile din cărți sunt scrise până la urmă, nu? Trebuie să pescuim doar cele mai bune informații și să le asamblăm așa, într-o formă interesantă.
Este posibil să avem o viziune diferită, asta este posibil, dar nu cred că e singular.
Am înțeles. Hai să vedem
unde pornim. Ce analizăm la un meci de fotbal, ce factori luăm în considerare când pariem, cum ne apreciem șansele pentru pariul respectiv. Mai ales de ce pe fotbal, pentru că este cel mai popular printre pariori, pentru că piețele sunt cele mai sigure și cele mai lichide, pentru că foarte multe meciuri sunt televizate și pentru că la fotbal, desigur, se pricepe toată lumea.
Da, deci ne plac meciurile televizate, nu știu, aș avea o mică rezervă aici. Sincer, la nivelul la care am ajuns să fac pariurile acum, aș prefera să am un derby la ora 5, să zicem, în Anglia și să aleg un meci mai puțin vizibil pentru marele public, un solist acasă, de exemplu West Ham. Am o predilecție către West Ham, joacă acasă, recunosc, e un mic obicei. Bine, nu o să se întâmple în fiecare etapă, dar sunt anumite spoturi, cum să spunem, poker, în care e avantajos și echipele mici, în general, pun preț pe meciurile de acasă. O să discutăm și despre importanța terenului propriu, care s-a mai modificat, poate nu mai e cum era pentru ani, o să ajungem la...
Și la bun, hai să vedem cum e analiza. Deci, din punctul meu de vedere, sunt două tipuri de analize. Este acea analiză complexă, poate departe de a fi exhaustivă, dar complexă, și acea analiză sintetică, expeditivă. prima are dezavantajul că e cronofagă și este mai mult sau mai puțin rentabil să practici această analiză când pariezi 3 euro pe meci.
Da, deci trebuie să vedem cam cât investim și cam ce profit ne aduce, că până la urmă, nu, cum spunea un coleg pe forum, e mai bine să împarți la universitate pliante, nu? Decât să pariezi 10 euro sau ceva de genul.
Iarăși, sunt mulți dintre noi care se bazează doar pe feeling, pe un ochi în clasament. Deci, prieten, dacă faci chestia asta și te bazezi pe feeling și pe un ochi în clasament, păstrează banii pentru altceva, pe bune. Păstrează banii pentru altceva. Poți să ai nevoie oricând de ei.
Nu știu, eu recomand totuși o miză mică. De ce? Dacă omul simte o plăcere să parieze, de ce să nu-i joace? Până la urmă, decât să fumeze mai bine la câteva euro. Deși la noi nu e așa scump. Sunt doar în țările din Europa de veste 5-6 euro pachetul.
Crezi că o analiză, deci o analiză fie ea și îndreptată spre maxim, spre acea analiză exhaustivă, îți garantează un profit imediat?
Nu, evident că nu. Noi discutăm despre pariuri pe termen lung și dacă eu am 500 de pariuri într-un an, păi îți imaginezi cam cât înseamnă un pariu. Mai puțin decât înseamnă o zi într-un an. Deci imaginează-ți cam ce ai făcut luni, acum vreo 2-3 luni. Da, deci, nu știu, îți mai aduce aminte ceva? Habar n-am, probabil că nu.
Și dacă analiza devine pre și ante, ce facem atunci?
Ok, detaliază puțin să vedem la ce te referi.
În general este bine să faci o analiză prin meci. Care...
A, tu te referi dacă m-aș băga in play pe meciul respectiv, nu?
Nu, mă refer la analiza care o faci.
A, după meci,
înainte de meci, la analiza care o faci după meci. Când, în mod normal, ar trebui să-ți analizezi și
greșelile, dacă
da,
să vezi ceva.
Da.
Foarte, foarte, foarte bine ai punctat aici. Da, trebuie să, deci, în aparte de analizele și de notițele pe care le luăm până la meci, după meci, indiferent dacă am câștigat sau am pierdut, deci asta e o precizare foarte importantă, după părerea mea, pentru că putem să câștigăm datorită unui mic noroc și să avem o greșeală pe fundal pe care o vom repeta și etapele următoare, sau din contră, să pierdem făcând ceva bun și atunci e ok să menținem linia, pentru că la un moment dat norocul se va întoarce. Noi nu credem în noroc și ghinion pe termen lung, e, nu știu, ceva ce ne depășește. Nu? Dar n-am vrea să, poate în alt episod o să intrăm în piecul ăsta cu norocul și ghinionul pariului.
Deci mai departe, mergem mai departe cu această analiză făcută la mișto, această analiză super sintetică. Deci e super ok dacă se pare că te pricepi, dacă le nimerești, dacă le punghești.
Deci pe feeling, nu? Sau cum?
Dacă mergi pe feeling, e super ok. Dar după un timp trage linie și vezi ce s-ar întâmpla dacă ai dublat miza.
Am înțeles, să dublăm miza după anumite pariuri sau? Adică să le avem pe toate la miza dublată sau doar una?
Da, să le avem pe toate cu miza dublată. Exact ca la poker când treci blind.
Am înțeles. Păi nu știu, trebuie să avem niște reguli. De exemplu, nu putem să mărim oricând. Adică dacă facem jumătate de sezon, să zicem, jumătate de sezon acceptabilă și noi mărim miza, păi dublăm și riscul. Adică dacă o să facem un sezon, nu știu, egal, dar prost, egal în sens opus, să zicem, o să avem pierderea dublă până la urmă.
Absolut, dar e valabil doar la flat stake. Dacă faci Fibonacci, dacă faci martingale, lucrurile se schimbă.
Așa este, dar riscurile noi n-am încurajat. Noi încurajăm lumea să joace flat stake în principiu. Pentru că ideea e că controlezi mult mai bine pierderile, mai ales, că despre asta este vorba de managementul pierderilor. Pentru că când e, nu știu, când e,
știi cum e managementul pierderilor, hai să spun eu cum e managementul pierderilor.
Așa.
Doi tipi, pac, se duc la casino, joacă, câștigă, pac, iar se apucă, joacă, pierd ce au câștigat, iar mai joacă, pierd și tot ce aveau în buzunar, pierd și hainele de pe ei, dă casino afară în șuturi, unul în chiloți, altul în curul gol. Cel în chiloți,
cel
în curul gol îi spune la cel în chiloți. Bă, de asta îmi place de tine, că știi întotdeauna când să te oprești.
Da, parcă am fi noi doi acum câțiva, nu? Când învățam și noi să pariem, să ne stabilim niște mize, un buget de pariu și să nu depășim, nu? Până la urmă despre asta e vorba.
Hai să vedem ce spune. Analizăm, ce luăm în calcul când facem o analiză și mai ales pentru ce facem acea analiză. Pentru că părerea mea este că e absolut deplasat să facem o analiză doar pentru underover, doar pentru linie sau doar pentru handicap asiatic.
Păi atunci tu ce vrei să prevezi? Câte cartonașe galbene o să se dea și câte cornere?
În niciun caz încerc să-mi dau seama de cum va fi meciul. Încerc să...
A, deci vrei să faci o previzualizare așa
o
ceva?
O previzualizare și să încerc să-mi dau seama cum va fi meciul fără să trag spre pariu care... Poate impropriu, dar deja mi l-am stabilit în mine.
Ah, bun, foarte, foarte bine punctat aici. Deci întâi trebuie să analizăm și după aia trebuie să tragem linie și să vedem cam ce ar mai fi rentabil de pariat.
Da, deci e, pentru că asta e înșelătoare. E înșelătoare, te te ia data și ai da. Să faci timpul.
Vreau să ating și aspectul ăsta. Deci, până la urmă, noi parcurgem, o să vă enumerăm o grămadă de parametri, de factori care trebuie avuți în vedere. Ideea e că omul e un animal ciudat, așa, și după ce face 100 de pariuri și își dă seama că e deștept, o să aibă tentația ulterior
să devină și bogat.
Să treacă direct să facă rezumatul, să nu mai facă în detaliu toate analizele. Și s-ar putea să aibă surpriza ca rezultatele se schimbe. Pentru că el va avea impresia că stăpânește anumiți parametri, dar până la urmă s-ar putea ca să nu fie chiar așa și rezultatele să se vadă. Și până la urmă totul se simte la portofel, nu se subiază.
Care e primul factor pe care îl iei în calcul?
Păi, lumea tinde să meargă pe forma echipelor, dar e foarte importantă, dar trebuie să forma e totuși ceva de moment, nu? Era o dispută acum câțiva ani când a jucat Rapid cu Steaua, nu? În Cupa UEFA. Și spunea că noi suntem istorie, voi aveți doar momente, ceva de genul ăsta, nu? Bă, nu, e o chestie rătăcioasă, malițioasă. Nu aici vreau să ajungem neapărat.
E malițioasă, pentru că și istoria asta se compune dintr-o serie de momente contine.
Exact. Deci trebuie să vedem forma de moment, cum se raportează la valoarea, la valoarea intrinsecă a unui jucător, a unei echipe și a ansamblului în totalitatea lui. Și toate astea trebuie să le raportăm la cote. Deci dacă n-am făcut treaba asta, nu știu, munca... Nu are o finalitate.
Analizezi seriile de meciuri după ce meci vine o echipă, după ce meci are în continuare, ce meci...
Da, pentru că se știe că sunt anumite echipe care, de când dacă urmează, uite, vine derbiul Everton cu Liverpool. Păi, hai să vedem cum o să pună osul. Dai seama că o să fie... O să analizăm, probabil, meciul ăsta, nu știu, nu ne-am hotărât încă dacă îl dăm sau nu îl dăm, dar Liverpool poate să salveze, de exemplu, acest început de sezon mai ratat cu o victorie în derby, nu? Merseyside se cheamă, derby de orașul Liverpool.
Perfect. Deci ai văzut forma echipei. Ok. Deci mai departe, ce analizezi? Echipă? Lot?
Da, toate astea trebuie să vedem. Absențe. Acum, și cu absențele. Și lumea care se gândește la absențe spune, da, două, trei absențe. Nu știu, eu, mintea mea funcționează mai mult vizual. Trebuie să-mi imaginez lucrurile. Mă gândesc că un om cu mai puțină experiență, când aude de două, trei absențe, se gândește că echipa aia începe în 8, în 7. Ceea ce nu, e fals. Intră da, alți oameni
asta,
în locul lor.
Hai să o detaliem un pic mai târziu.
Okay.
Hai să trecem la al doilea factor pe care obișnuim să-l luăm în calcul.
Importanța
meciului.
Am înțeles.
Pentru că se spune cam orice meci, se spune că este important.
Nu știu, asta doar la nivel declarativ. Realitatea nu e chiar așa.
Acum luăm o echipă și vedem. Unde joacă? Joacă acasă, joacă în deplasare. Cât de bine se comportă acea echipă acasă, cât de bine se comportă în deplasare. Ce serie are acasă, ce serie are în deplasare?
Păi, da, bună problemă ai pus, însă aș raporta-o și la cote, pentru că degeaba e un parcurs cu mare Juventus când multe cote ai acasă de 1.25. Păi, în momentul ăla se pune problema dacă face sau nu handicapul, nu dacă bate sau nu, pentru victoria, nu știu cine și-ar permite să joace flat stay pe 1.20, 1.30, nu știu, mi se pare făcut bot sistemul ăsta.
Uite, hai să spun o serie de echipe care au... Putem să spun câteva echipe care au serii excelente.
Am înțeles.
Shakhtar Donetsk, Grasshopper, Bayern München, Atletico Madrid, Olympiacos. Pe câte din ele ai pariat?
Păi, în principiu, cotele, mi-a enumerat echipe cu cote mici. Bănesc că Grasshopper și-ar putea să aibă cote ceva mai bune, dar nu prea urmăresc Elveția, așa că n-aș putea să...
Atletico Madrid în deplasare?
Da, uite, Atletico Madrid în deplasare a bătut cu un gol târziu al lui Falcao, nu? Lovitură liberă, am înțeles.
În ultimele meciuri, da. Falcao am avut goluri târzii, Atletico.
Da, și parcă nu mai echipa aia spectaculoasă care rupea și o deplasare joacă mult mai prudent. E interesantă optica asta.
Al treilea factor, imaginea jucătorilor.
Bănesc că nu te refer la aspect.
În niciun caz, mă refer la comparații între jucători, jucătorii luați individual, comparații între linii, comparații între rezerve, comparații de ce nu între antrenorii echipelor.
Da,
analiză post contra post, pentru că în fiecare echipă sunt posturi cheie care la un moment dat pot suferi, iar asta e decisivă adeseori pentru meci.
Da, posturile cheie, aș spune mai mult jucători cheie, pentru că fiecare echipă se știe că are un lider, poate chiar 2-3, depinde. Și liderul s-ar putea să nu fie mereu capitanul, așa că da, e bine să iei un ziar local, să pui mâna pe... să stabilești tu o listă cu forumuri pe care intră fanii și văd cu care iubesc, cu care nu iubesc, pentru că o să discutăm mai încolo despre legătura jucătorilor și a echipei cu publicul. Anumite echipe sunt atașate, unii se duc să-și salute, nu știu, galeria după meci, alții nu se duc. Vedeți, toate astea sunt mici detalii care s-ar putea să scape pariurile simplu, însă dacă vreți să ajungi profesionist în treaba asta...
Hai că tot aici discutăm despre pariurile tale favorite, pariurile pe numărul de cartonașe, galbene, roșii, verzi, ce
favorite în ghilimele, da. Prietenii noștri nu văd că dacă pui semnul ăla, nu cu ghilimele. Da, e interesant. Acum aici la sau cartonașele trebuie să ai în vedere și arbitrul, nu? Să vezi cât de strict e.
Să corelezi patru și apoi iarăși. Dacă studiezi starea fiecărui jucător și vezi câte cartonașe roșii am încasat, câte galbene am încasat. Deci asta nu înseamnă că trebuie să te apuci să pariezi pe meciul ăla pe numere de cartonașe. Nu, înseamnă că studiezi starea de disciplină a echipei și este foarte important pe chestia asta pentru o analiză pe goluri, da, rog.
Da, deci asta cu cartonașele, nu știu, n-aș recomanda-o în principiu pentru că nu sunt foarte multe case de pariuri care acceptă și dacă sunt, o să vă dea cote de 1,85 cu 1,85 sau 1,90 cu 1,90, raporturi care, nu știu, pentru mine nu sunt formidabile, chiar foarte proaste una dintre ele.
E un pariu interesant, nu știu dacă se fac așa ceva. Pe lovitura de începere a partidei am văzut că se fac. Nu
Ma,
știu
să
dacă se
știi
fac
că am
și pe...
citit un articol acum ceva timp, era vorba de un fost jucător din Premier League care discuta destul de degajat și pe mine m-a frapat. Deși știu că englezii au stilul ăsta de a privi oarecum amuzant, așa, un umor mai special, de-aia se spune umorul britanic, ar fi mai deosebit, și spune așa, că capitanii echipelor, dar nu vă gândiți neapărat la Manchester United, vă gândiți la un Southampton, la Fulham, la, nu știu, echipe mai mititele. Care acum, cu 10 ani, se înțelegeau jucătorii între ei. Bă, ai cine are echipă, cine începe primul, cine are primul out, cine... Nu vă imaginați acum 10-15 ani se câștigau sumele astea fabuloase de acum. Probabil că salariile erau mult mai mici și câteva mii de lire pe săptămână contau pentru jucători, chiar jucători importanți la echipele mici.
Hai să facem acea comparație între...
Lasă-mă să termin. Și era vorba de jucătorii ăștia că făceau blatul doar pe aceste nimicuri care se întâmplau în primele 5 minute, după care a ținut să sublinieze faptul că meciul se juca pe bune. Deci doar în micile, doar astea, trucurile astea mici de început erau aranjate, în restul totul se juca ok.
Și sunt piețe pe care nu se pare că sunt bani.
Da, bine, tu te gândești la Betfair unde vezi cât de cât bani, dar gândește-te că la majoritatea caselor nu vezi câți bani se poate. Pur și simplu vezi Betmax acolo, că te lasă limita și ăla e limita pe care o stabilește traderul. Traderul, e posibil să te lase mai mult sau mai puțin. E posibil să facă și el șmecherii mai departe, dar nu intrăm în detaliile de genul ăsta.
Hai să discutăm comparația aia între meciul de fotbal și corpul uman. Hai să spunem acea
Biologie.
Anatomie
Am
a
înțeles. Grey's Anatomy,
meciului
nu
de
vezi să te
fotbal.
duci acolo. Ok.
Deci, eu văd cartonașul galben ca pe o întindere, să zicem. Un număr mai mare de lovituri libere în preajma porții, un număr ridicat de cornere la o poartă, luxație, clar. Un om în minus, cartonaș roșu, penalti, fractură.
Dacă penaltiul era ratat, ce se întâmplă cu fractura? Ai pune repede un
E o
bandaj?
fractură vindecată.
Ah, o vindecă Iisus, nu, o vindecă repede. Am înțeles. Ah, interesant optica asta, nu știu dacă m-aș regăsi neapărat în ea. E un punct de vedere.
Tot aici, deci tot la imaginea jucătorilor, hai să ne gândim un pic și la așezarea în teren. Părerea mea este că așezarea în teren este foarte importantă. Să știm cum vor fi așezate echipele, să știm cine va fi pe postul idare, e interesant să știm. Cine va fi...
Am înțeles. Dar, bine, vrei să spui de 4-3-3, 4-4-2, vă rog, toate
Da,
sistemele astea.
4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, 5-2-2-1, 5-2-3, 1-4-4-1, 1-4-3-2, Barcelona lui Cruyff, tataie, cu 2-4-4, cu cine mai știe ce
Am
fantezie
înțeles.
de genul.
Bine, o să ajungem în ritmul ăsta la Anglia, sfârșitul secolului 19 și se jucau acolo cu 6 atacanți. Mă rog, nu știu dacă e relevant în ziua de azi sistemul ăla de joc, foarte super ofensiv. Ideea e că sistemul ăsta se schimbă și tu poți să ai o imagine doar a formulei de start. După care antrenorii nu mai sunt toți ca Viorel Hizo, să zicem, care bat, scriu cu cretă de aia, cu marker permanent pe tablă sistemul de joc. În ziua de azi lucrurile se mai schimbă și în funcție de cum se derulează meciul, te pune cazul că o echipă mică joacă, nu e mică, că la mic oricum se apără de la început, o echipă medie, vine la Steaua, da? Și dă gol pentru un bulan de la incredibil. Păi dai seama că după aia a schimbat și a trecut în apărare. Cam așa e mentalitatea la noi. Este și de mentalitatea țării respective. Pentru că în Germania sau în Anglia nu știu dacă s-ar mai retrage echipa așa de mult. Chiar dacă ar fi vorba de stoc la Manchester. Nu mi s-a părut că s-a retras. Pur și simplu, meciul se derulează înainte. Fiecare antrenor are un, nu știu, o conduită. Se respecte până la urmă. Că și omul ăla câștigă totuși niște bani. Are un contract profesionist.
Al patrulea factor, imaginea asupra cotelor. Prima dată când luăm contact cu cotele, contact preliminar. Și această imagine, clar ar trebui să o avem undeva în minte, iar dacă ne facem imaginea asta privind cotele la Gamebooker sau la cine mai știe ce,
orice casă populară, practic.
Pe bune, nu plecăm acasă, ci rămânem acolo.
Am înțeles. Da, păi bine, discuția pleacă altfel. Eu am un sistem puțin diferit aici. Eu nu mă uit la cote. Încerc să fac propriile cote. Practic, eu mă uit direct la meciuri și mă gândesc că, bă, cam cât ar putea să fie handicapul asiatic la meciul respectiv. Bine, mă bazez și oarecare experiență, vă dați seama, cam mii de meciuri vizionate și probabil tot atâtea de cote urmărite și înțelese cum
Deci,
fluctuează, cum
clar,
sunt
îți
decele.
faci o imagine
Deci,
preliminară a cotelor.
obligatoriu, până să deschid pagina de Pinnacle, pentru că așa încep eu analiza la EPL, la English Premier League, îmi fac sistemul ăsta. Și după aia corelez cu ce cote dau ei și, în principiu, asta, prima părere, confrunt liniile făcute de mine cu liniile făcute de Pinnacle. Bine, poate suna o aroganță, pentru
De
că,
unde
na,
ești? De unde ești?
mă, să știi că îi mai prind, deci cât sunt ei de pane, că tot îi mai prind pe aici, pe acolo. În principiu, discutam și cu Răzi, cu celălalt coleg al nostru, care o să mai apară din când în când la podcast, dar el are un program mai strict, așa, și o să pară mai greu. Dar ne dă meciul, deci o să fiți siguri că doar nu-l auziți, însă el există. El există și este un membru foarte important al echipei noastre. Așa, cum spuneam, deci discuția e puțin complicată, pentru că nu știu dacă optica mea e influențată de atâția ani de văzut cotele la ei și poate eu, în subconștient, mă concentrez să le fac astfel încât să fie cât mai aproape de ei. Deci nu știu dacă eu mă apropii de ei sau... Na, discuția e destul de complicată aici. Mă rog, după ce îmi fac eu cotele astea...
În general, după ce ți le faci tu, încep să se schimbe, încep să se modifice.
Da, bine, ideea e că după ce s-a terminat ultimul meci al etapei, eu imediat deschid programul și încep să mă uit pe etapa următoare. Bine, chiar dacă cotele sunt deja făcute, eu nu, niciodată nu trișez, nu fur căciula și zic, bă, cât știu, atâta știu. Și deschid eu un ord, așa, îmi aliniez frumos meciul și fac, încerc, poate și la Under Rover. La Under Rover nu știu dacă am la fel de mare succes, însă la handicapul asiatic mă apropii, aș zice că undeva la 8 meciuri din 10 le ochesc ok și poate la 2 chiar descoper ceva value. Și unde eu setez linia la minus 0,5 și ei mi oferă 0,25, minus 0,25, păi evident că acolo s-ar putea să fie o pâine de mâncat. Și încep, îmi trec eu, îmi notez, fac un asterisk la meciul respectiv și mai departe în săptămână s-ar putea să mă aplec mai mult către meciul respectiv.
Ia zi-o pe aia, cum ai schimbat tu cotele pe alegerile din Statele Unite?
Ah, ok, da. Deci discutam și la primul episod și am discutat și cu invitatul nostru Marius de la episodul 2 despre alegerile din Anglia, care sunt acum, cred că bat la ușă, nu sunt foarte aproape. Inițial, Obama avea pe la 1,40, 1,42 și a urcat la 1,60, am văzut zilele trecute. Chiar astăzi am verificat ultima oară. Bine, nu, adică o să înceapă colegii să râdă de noi.
Da,
Nu, e bine că...
57 la pet, ce am schimbat cotele puteri.
Da, am spus că s-ar putea să crească cotele pe Obama. În continuare, cred că mai e loc să crească. Deci
Hai
dacă...
să revenim la analiză. Care e următorul pas pe care îl faci după această imagine preliminară a cotelor?
Da, deci trebuie să discutăm puțin și despre istoricul celor două echipe, întâlniri directe. S-a mai făcut o fel de discuții pe forum. Ideea e că poți să te duci în urmă 2, 3 ani, 4 ani, dar dacă te duci mai mult, s-ar putea să nu mai aibă foarte mare importanță. Eu am o memorie deosebită și mi-aduc aminte și meciuri de acum 10 ani, de când m-am apucat de pariuri, na, dar e un caz special. Însă, îți dai seama că niciun jucător, probabil nici magazionerul, în afară de Ferguson, nu știu cine mai e așa bătrân și Wenger și voilà, David Moyes la Everton. În principiu, lumea se schimbă și...
Mergem cu istoria rivalității 2-3 ani în
Puțin,
urmă, maxim.
da, exact. Bine, deci istoricul, head-to-head-ul, cum îi spun englezii, poate să aibă o relevanță, însă mai degrabă aș pune accent pe ultimele două, trei meciuri ale echipelor din sezonul curent.
Hai să facem o comparație.
Așa.
La tenis, head-to-head-ul este important.
E important dacă te gândești la Federer cu Roddick, unde era la 1 sau la 2, ceva de genul ăsta.
Generalul este important. Foarte important, chiar peste 30% aș spune. Analiză. La fotbal, un 5%, 10, 4, 3.
E dificil. Poți să observi într-adevăr un trend. Să vezi, de exemplu, nu știu, n-am mai câștigat o echipă la Juventus de, nu știu, de o grămadă de etape, de o grămadă de ani. Bun, poți să ai în vedere și treaba asta, da? Revin și la orice factor. Dacă nu corelezi cu cota pe care o ai disponibilă pe acel meci, nu înțeleg, nu văd finalitatea. E așa o, nu știu, o filozofare în deșert, așa, în van. Practic nu obții nimic. Nu înțeleg satisfacția asta. Hai să discutăm despre orarul meciurilor, nu?
Da,
Despre...
următorul factor care îl analizăm este ora la care se joacă meciul și programarea lui în etapă. Pentru că se abordează altfel un meci care este la ora 2, altul care este la ora 5, altul care este la ora 10 jumate, când încep să joace americanii. Jucăm în deschidere la americani.
Am înțeles. Și ce meciuri ai prefera? Adică, ce preferi, prânz după masă sau seară, noapte?
În general, eu prefer prânzul și amiaza.
Da, am văzut că ne merge bine, ce puțin da, merge bine la prânz.
E regulă. Seara, ori dorm, ori
da, mai ești la oraș, exact. Mai, ai și alte preocupări. Ideea e că la început, primele meciuri s-ar putea să se iasă cât de cât ok, la sfârșit, lumea începe să-și alerge pierderile, nu? Să joace
da, recuperare. Da, în general, pe ultimele meciuri se recuperează. De asta cotele suferă deseori mutații violente. E bine să nu ajungem la ideea să vedem că, frate, se mișcă cotele.
Da, deci cotele se mișcă, nu? E,
da, cotele se mișcă, este un adevăr
general. E pur Simove, nu?
Da. Ce analizăm după...
Da, deci după asta, e în strictă legătură cu vizibilitatea meciului. Și am început la prima parte a articolului, discutam despre vizibilitatea. Deci dacă ai un derby în ziua respectivă, păi, nu știu, mi-ar plăcea să mă duc la un meci care se joacă în același interval orar, pe care nu parează la fel de multă lume, unde se putea să am un edge, nu un avantaj față de... Până la urmă asta ne interesează, să avem un avantaj pe meciul respectiv. Nu ne obligă absolut nimeni să intrăm pe un meci, să pariem doar de dragul de a paria. Deci n-ai cum să faci performanță deci, în ritmul ăsta.
Hai să explicăm să fie clară. Nu căutăm valoarea, am găsit deja valoarea. Căutăm acel avantaj al plus valorii pe meciurile.
Da, deci vrem și mai multă valoare, da? Exact. Și de-aia alegem cotele bune, nu? Deci trebuie să înțeleagă treaba asta o dată pentru totdeauna. Dacă nu pariezi pe cote bune, ci pariezi pe cote cu 10-15% mai proaste, până la urmă, după cum observați, mai mult de 10%, nu prea, ai 15% cei mai buni tipster din Europa, care dau paid picks la ora actuală, cam ăsta e prețul. Dar, în general, pe campionatele puternici, mai mult de 10% e aproape imposibil.
Încerci să interpretezi mișcările de cote?
Da, cu siguranță. Deci de luni, marți, care devine pe termen etapă campionatele importante, îmi deschid, folosesc Cold Sportal. N-avem nicio treabă, putem să le facem reclamă. Există BetBrain, există o grămadă de alte softuri de interpretat cote. Și, bine, poți să te duci și pe, deja din ultimii ani, folosesc și comparatorii asiatici, sunt foarte importanti, pentru că deja Europa nu mai reprezintă cel mai important pol al pariurilor, ci Asia. Se știe și nu trebuie să fim, nu știu, partizani, așa, chiar dacă trăim în Europa, trebuie să înțelegem că...
Dă-mi un exemplu.
Păi uite-te la Anglia, deci în Anglia se învârstă 10 milioane, nu știu, sau 100 de milioane într-o zi, da, pe pele. Păi în Asia sunt probabil de 50 ori mai mari volumele de bani. Adică unde te uiți? Te interesează ce spune ăla, Robbie Savage la William Hill sau te interesează ce pariază ea pe forumurile din Asia? Deci e dificil, întotdeauna trebuie să facem o balanță de asta.
Că tu vorbești de balanță la un moment dat, în analiza noastră în continuare ajungem la raportul formă, valoare, formă.
Da, deci am început în discuția mai devreme, m-am spus formă e de moment, valoarea e, nu știu, putem să o luăm la 6 luni sau la un an, să zicem, ceva, un termen mult mai lung și toate astea trebuie raportate la cote. Dacă o echipă joacă bine și totuși nu câștigă, ar trebui să ne punem niște misiuni de întrebare, dacă există sau nu valoare pe echipa respectivă. Un exemplu, că e tot la îndemână, o echipă foarte iubită chiar și în România, este Liverpool. Are un lot bun, au un antrenor inteligent, însă ceva nu funcționează. Și mereu ai impresia, băi, acum, etapa asta o să lovească, etapa asta o să schimbe sistemul, o să se schimbe poate și norocul. Ok, e bine, însă e bine să înțelegi chestia asta, dar nu e bine să te înverșunezi, niciodată nu e bine să te înverșunezi în pariuri. Trebuie să stai relaxat, să înțelegi mecanismele care...
Dacă faci martingale pe Liverpool, te cam duci la gara și te lași.
Da, pentru că ce poți să faci? Bun, a bătut etapa trecută, dar a bătut la un gol. Ideea era dacă bate la două sau nu bate la două pe Reading. Și cam așa se pune problema. Totul aș raporta la linia de echilibru a handicapului asiatic. Deci asta mi se pare cam cel mai important aspect al acestui episod. Adică așa aș porni discuția. Handicapul asiatic, dar linia de echilibru mă interesează. Unde e 1.97 cu 1.97, de exemplu, sau nu știu cât operă clasele la care pariați voi.
Da, pentru că linia de echilibru găsești pe următoarele meciuri, rămâne în valorile generale, știi că ai acces la ea și pentru următoarele meciuri, știi că ai acces la ea și pentru peste două sezoane. E foarte simplu, e logică, foarte simplu.
Da, deci trebuie să vezi că echipa, o anumită echipă tinde să-și facă handicapul sau tinde să nu și-l facă. Adică nu trebuie, au trecut vremurile în care interpretam doar 1x2. Până la urmă, nu degeaba a fost invitat handicapul asiatic. Trebuie să... A fost făcut clar pentru chinezii care nu prea înțelegeau ei care ce e cu X-ul ăsta la fotbal. Se pierdea foarte mult și nu înțelegeau cum e cu juice-ul cotelor. se pierdea foarte mult și au zis, bă, hai că vă facem un sistem să aveți doar două variante, albă sau neagră, nu? Roșie sau neagră.
După raportul formă valoare cote, ce ar veni? Care ar fi următorul pas, cum al 10?
Păi, nu știu, hai să vedem. Noi citim, noi știm, nu? Noi nu citim, noi știm.
Noi nu citim, noi știm. Aha. Deci am ajuns la concluzia că noi nu citim, noi știm. Pur și simplu știm. Dar ne-am gândit mai bine și am zis, băi, hai să vedem ce știu și alții, mai învățați și mai informați decât noi.
Da.
Deci, părere, analize, informații externe. Fără ele, înainte să pariezi...
Da, o a treia părere, cel puțin o a treia, deci trebuie să fie foarte multe a treia părere, nu? Și e practic o nevoie de a-ți da un refresh, așa că ai impresia la un moment dat că stăpânești anumite informații, însă dacă tu te cantonezi și omul general e o ființă conservatoare și nu acceptă, creierul uman nu acceptă starea de noutate. Până la urmă la asta se referă. Și dacă nu ți le împrospătezi informațiile, ok, poate principiile trebuie să rămână mai solide așa, dar, nu știu, regulile nu trebuie scrise ca Moise în piatră. Totul trebuie înțeles, trebuie luat pas cu pas și trebuie înțeles că fiecare lucru trebuie să aibă o logică în spate. Dacă nu gândești așa, nu știu, ți se pare complicat să te apuci de domeniul ăsta de pariuri.
Hai să vedem încă un factor pe care obișnuim să-l analizăm cam la fiecare meci.
Deja am ajuns la factorul 11, da? Relația jucători-antrenori, forma terenului, te referi la dimensiunile terenului.
Cât de crescută iarba, la cât de tunsă iarba, la cât de udată este.
Am înțeles, aici ar trebui să facem un interviu cu Mourinho, dar nu ta ne mai răspunde la telefon în ultima săptămână,
da,
mai complicat.
O să încercăm să dăm de închirișitorul terenului.
Mă, aș fi convins că cam tot Mourinho e tartor peste ei și peste magazioner, în principiu cred că e un maniac al detaliilor. Rezonez puțin așa cu Mourinho. Bine, nu, nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar...
Vremea.
Da, păi ții cel mai exemplu cel mai potrivit.
Under 2,5.
Da, dacă
ploaie. De
dacă
ce?
Plouă, dacă
nu sare mingea, deci nu sare mingea pe ploaie.
Da, da, bine. Acum știi cum e, plouă, hai să tragem la distanță, că poate prinde teren.
Că poate alunecă mai repede. Alunecă odată, nu de trei ori.
Da, deci e mult mai ușor să te aperi în plouă, da? Nu mai au loc aia să mai treacă pe lângă tine. Tiki-taka nu mai merge. Mai merge în baltă? Nu prea. Ok, să vedem dacă jucătorii...
Relația spectator-jucători.
Da, 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 anumite echipe sunt aproape de fani, cum spuneam mai devreme. Altele nu, altele sunt mai arogante, așa. E important să respecti fanii?
Da, e foarte important, hai să ne gândim.
În România, nu. Bine, hai să discutăm de campionate civilizate, da?
Bă, luăm Liverpool, adică cu imnul lor, you're never walk alone.
Da, 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 a fost adoptat de atâtea alte echipe din Europa, nu?
Hai să luăm altă echipă.
West Ham, aș spune, ce să nu, dacă vrei să...
Nu, West Ham, lasă.
Nu vrei cu cartierul meu
muncitoresc. Ia Real Madrid, ia.
Okay. Nu, ideea mea era alta, că cât echipa e mai mică, cu atât contează mai mult publicul pentru ea. Pentru că are posibilități mai mici și factorul, impulsul pe care îl dă publicul, raportat la valoarea echipei, e mult mai mare. Adică, procentual,
se pare mult mai raport. Se construiește acea valoare a unei colectivități mici.
Al 12-lea jucător, nu?
Apoi mai sunt relațiile jucători-jucători.
Da, dacă se bat între ei, se scuipă la antrenamente, apar tot felul de discuții. Presa alimentează chestiile astea și alimentează poate și ca să mute cotele. De ce nu? De ce nu am duce discuția și aici?
Sigur. Mai e arbitru. Poate că nu i-am acordat destulă importanță până acum.
E arbitru e cântarul meciului, ce să mai... El e balanța, el are, nu știu...
Are să puțit cuina,
da, da,
puțit,
vezi,
are
pe toate, dar nu e legal la ochi, știi, ca de aici justiție. El are ochi liber și vede și simte. Dacă încerci să-l trișezi, dacă are boală pe tine din alte meciuri, s-ar putea să... E complicat, s-ar putea să ia la ochi, să mai da cartonaș și mai repede. Nu știu, cel mai simplu exemplu din România, vine Alexandru Tudor. Mă exasperează la maximum acest om, cu stilul lui enervant de arbitra.
Una, două, bagă în gură?
Da.
Una, două, bagă în gură?
Nu știu, încearcă mereu. Dar să te uiți la postura lui, ridică mereu mâinile, mereu e teatral, ai impresia că joacă într-o, nu știu, cu Sergiu Nicolae, spune așa, îmi pare de prost actor.
Hai să facem un concurs.
Hai
să facem un concurs pe voi.
Bine, hai să... Da, deci noi suntem, reprezentăm echipa pdpv.com și dăm conturi plătite, nu? Flat stake, cote de 1.98, handicap asiatic under over. În principiu avem destul de bine. Stăm cam pe la 110 return of investment. Deci avem un fel de 10% la turnover. Deci cât băgăm, obținem cu 10% mai mult. Ale e profitul. În august a fost 7.01 unități profit, în septembrie 3.35 și în octombrie deocamdată 6.7, dar unități profit, dar mai avem câteva zile. Urmează noiembrie și decembrie în continuare în 2012, avem pachete interesante pentru pentru aceste luni. Hai să vedem, vrem să ajutăm pe cineva, nu? Că să ne implicăm și noi mai mult decât ne-am implicat. Facem un concurs pe forum, cine câștigă primește gratuit, deci fără niciun fel de obligație, primește abonamentul pe luna noiembrie, nu? E, mi se pare corect așa.
Hai să ne gândim ce concurs facem.
E un concurs, poate, nu știu, să vedem, de, probabil cam două săptămâni, de, nu știu, suntem în 24, probabil ultima săptămână din luna octombrie, facem concurs cine câștigă cel mai bun, nu? Cel mai bun o să aibă acces la aceste fonduri, e libertatea lui, dacă le joacă, dacă nu le joacă. Să vedem cine o să fie câștigătorul. Vă dorim succes încă de pe acum, nu știm forma concursului, dar o să o elaborăm câte următoarele zile până o să fie podcastul sus pe server, tot o să fie ok. Am avut un câștigător, nu? La concursul, la episodul precedent.
Da, Bogdan Papen, din partea noastră, nu o revistă cum spusese inițial, ci ultimele două numere din Casino Insight. Sper că i-au plăcut.
Da, am discutat puțin cu el, am înțeles că i-au plăcut, îl felicităm pe această cale, el a răspuns corect la întrebarea din episodul precedent. Îi mulțumim pe această cale lui Marius Răileanu, care a fost foarte amabil cu noi și a acceptat să dea un interviu într-o lume în care nu e tocmai...
Băi, eu vreau să le mulțumesc userilor care sunt pe Fariu, păcune, eu lor vreau să le mulțumesc, nu, dar cine știe cine...
Am înțeles, da, bine, eram, știi cum e, luăm în ordine, ca la Oscar-uri, să mulțumim, da. Așa, și evident, userilor de pe Fariu.
Ce mai important s-a sfârșit, deja ne gândim să facem o lucru acest care să... discutăm, să analizăm ce a mai apărut interesant în ultima săptămână pe Pariu.
Păi, eu am ochii pe 2-3 user, au niște jurnale foarte interesante și sper să nu fie timid și să vină la podcast. Că nu-i mănâncă nimeni, nu? Până la urmă.
E sigur?
Da, sunt foarte sigur. Adică pare eu mai rău din exterior, dar cine mă cunoaște știe că sunt pâinea lui Dumnezeu, de fapt, în realitate. Ok, o să-i cunoaștem și nu neapărat noi, ci vrem să ajutăm comunitatea să-i cunoască. Și ce să mai, eu cred că e ocazia perfectă, nu știu câte expunere, n-ai ca la televizor aici, dar tot te aud, câteva sute de oameni, cred că e o audiență ok pentru început.
Sigur, îți mulțumesc.
Salut, Mircea! Pontul săptămânii oferit de echipa pdpbet.com este Aston Villa -0.5 la cota 1.98 la agenția Pinnacle Sports. Mult succes!